Minä luen tästä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta muutaman jakeen ensin tähän jatkoksi. Johanneksen evankeliumin 15 ja siitä alusta muutama jae. Jeesuksen sanoja. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus puhuu tässä ensin opetuslasten suhteesta häneen itseensä, eli tuohon totiseen viinipuu. Mehän tiedetään, että puu on sellainen kokonaisuus. Se ei ole vain pelkkä runko tai pelkkiä oksia, vaan se on kokonaisuus. Ja kun Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Me ollaan se kokonaisuus Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan se kokonaisuus hänessä. Hän on viinipuu ja me olemme oksia siinä, Kristus viinipuussa. Eli on kysymys siitä, että on syntynyt tällainen rakkaussuhde ja sydämen yhteys Jeesuksen kanssa. Ja sitten myöhemmin Jeesus puhuu opetuslasten suhteesta toinen toisiinsa. Ensin hän puhuu tästä yhteydestä itsensä kanssa, minä olen viinipuu, te olette oksat. Ja sitten hän puhuu opetuslasten suhteesta toinen toisiinsa täällä jakeessa 12 ja jakeessa 17. Hän sanoo näin, että tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja kun mä ajattelin tätä oikein, tätä rakkautta, että se, että voi rakastaa sydämestään toisia ihmisiä, voi rakastaa sydämestään toisia uskovia, sen lähtökohtana on aina tämä rakkaus Jeesukseen Kristukseen, yhteys tässä viinipuussa Kristuksessa, yhteys hänen kanssaan. Meillä varmasti kaikilla on kokemuksia siitä, että se inhimillinen rakkaus, se on hyvin rajallista monta kertaa. Mutta Jeesukselta tuleva rakkaus, se ylittää kaikki tällaiset inhimilliset tekijät, kaikki tämmöiset inhimilliset rajat. Tämä on niin ihmeellistä, tämä Jeesukselta tuleva rakkaus. Meidän on ihmisinäkin, meidän on inhimillisesti helppo rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat. Mutta on paljon vaikeampi rakastaa niitä, jotka eivät meitä aina miellytä. Eihän kaikki ihmiset aina miellytä kaikkia, sehän on ihan totuus. Rakastaa niitä, jotka ei meitä aina miellytä, niin se onkin jo paljon vaikeampi juttu. Ja vaikeampi asia. Siihen tarvitaan tätä Kristusviinipuusta virtaavaa ja tulevaa rakkautta. Ja kun tämä rakkaus saa virrata meidän sydämiimme, se ei katso mitään ulkonaisia tekijöitä. Se ei katso mitään sellaista, että jos joku ihminen on persoonaltaan ehkä semmoinen, se ei meitä niin miellytä aina, ja hänen ajatuksensa ei aina meitä niin miellytä, niin tämä Kristuksesta tuleva rakkaus menee tällaisenkin asian ylitse. Pystyy rakastamaan siitä huolimatta. Kiitos Jumalalle tästä. Vanhassa testamentissa tämä viinipuu, se on myöskin Israelin kansan tunnus. Israelin kansasta puhutaan viinipuuna ja viinitarhana. Ja tuon viinitarhan omistaja on Isä Jumala. Esimerkiksi täällä psalmissa 80, avataan täältä psalmi 80 ja sen jakeesta 8, tuonne jakeeseen 12. Psalmi 80. Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, sillä me niin me autetuiksi tulemme. Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen. Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui ja se täytti maan. Se peitti vuoret varjollansa ja oksillansa Jumalan setrit. Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan asti. Kuva Israelista, viinipuusta, viinitarhasta, Jumalan viinitarhasta. Ja Jumala siirsi tuon viinipuun sieltä Egyptistä, niin kuin tässä sanotaan. Jumala johdatti monien vaiheiden jälkeen tuon viinipuun sinne omaan luvattuun ja siihen tilaavaan maahan. Mutta mitä tapahtui tuolle viinipuulle ja tuolle viinitarhalle, jonka tarkoitus oli kantaa hyvää hedelmää Jumalalle ja Jumalan kunniaksi? Tämä psalmi 80 jatkuu tuossa jakeessa 13. Miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä niin, että kaikki tienkulkijat sitä repivät? Metsä karju sitä jyrsi ja kedon eläimet sitä syövät. Jumala Sebaot, käänny takaisin. Katso alas taivaasta ja näe, ota hoitaaksesi tämä viinipuu ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti. Tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Jotakin tapahtui tuolle viinipuulle. Ja täällä Jesajan kirjassa, sen luvussa 5, luetaan siitä vielä. Täällä kerrotaan, mitä tapahtui tuolle Israel viinipuulle. Jesaja 5 ja siitä alusta muutama jae. Minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen jaloja köynnöksiä. Rakensi sen keskelle tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja hän odotti sen kasvavan rypäleitä, mutta se kasvoi villimarjoja. Ja nyt, te Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, tuomitkaa minun ja minun viinitarhani välillä. Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan rypäleitä? Mutta nyt minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä poistan siitä aidan, niin että se jää hävitettäväksi. Särjen siitä muurin, niin että se jää tallattavaksi. Minä hävitän sen, ei sitä enää vesota eikä kuokita, vaan se on kasvava ohdaketta ja orjan tappuraa. Ja minä kiellän pilvet vettä satamasta sille. Sillä Israelin heimo on Herran Sebaotin viinitarha, ja Juudan miehet ovat hänen iloistutuksensa. Ja hän odotti oikeutta, mutta katso, tuli oikeuttomuus, ja vanhurskautta, mutta katso, tuli vaikeus. Me nähdään tästä, että tuo Israelin kansa, se on tuo Jumalan istuttama viinipuu ja viinitarha, mutta tuo viinitarha ei kantanutkaan sitä hedelmää, jota Jumala odotti sen kantavat. Ja Jumala tarkoitti sen kantavan ja ei kantanut sitä hedelmää, josta koko maailma olisi voinut iloita ja päästä osalliseksi. Ja sen tähden tarvittiin totinen viinipuu. Totisen viinipuun, Jeesuksen Kristuksen tuleminen tänne maailmaan ihmiseksi. Ja tämän totisen viinipuun, Kristusviinipuun hyvästä hedelmästä, pelastuksen hedelmästä, kaikki halukkaat voi päästä osalliseksi. Kaikki kansat voi päästä osalliseksi. Kaikki ihmiset voi päästä osalliseksi vain yksinkertaisen sydämen uskon kautta. Ja tuossa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, mistä luettiin, Jeesus sanoo todella näin itsestään, että hän, minä olen totinen viinipuu. Ja kun me ajatellaan Jeesusta totisena viinipuuna, niin hän on vastakohtana ikään kuin sille, että tämä Israelin viinipuu epäonnistui sen hedelmän kantamisessa ja tehtävänsä täyttämisessä Jumalalle. Eli siinä, missä Israel epäonnistui viinipuuna Jumalan suunnitelman, alkuperäisen suunnitelman toteuttajana, siinä Jeesus onnistui 100-prosenttisesti. Niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus, hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän sai aikaan. Ja tietenkin tämä, että vaikka Israelin kansa noissa vaiheissa ei kantanut sitä hedelmää, mitä Jumala olisi tarkoittanut, niin se ei sulje pois sitä, etteikö Jumalalla ole edelleen suunnitelma tuota kansaa varten. Ja tuolla kansalla tulee olemaan merkittävä rooli tässä Jumalan suunnitelmassa ja kaikissa lopun ajan tapahtumissa. Mutta se alkuperäinen suunnitelma, kun Jumala halusi, että se olisi kantanut sitä hedelmää, josta koko maailma olisi voinut iloita, siinä se epäonnistui. Mutta tuli tuo totinen viinipuu Kristus. Hänen kauttaan Jumalan suunnitelma tuotiin kaikkien ihmisten ulottuville. Ja sitten Jeesus alkaa puhua seuraajilleen hedelmän kantamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Mennään takaisin tuo Johanneksen 15 ja luetaan siitä nuo kaksi ensimmäistä jaetta vielä uudelleen. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Jeesus kertoo tässä, että mitä puutarhurin on tehtävä oksille, että ne kantaisivat runsaammin sitä hedelmää. Jeesus sanoo tässä tämmöisen asian, että noita oksia on puhdistettava. Kaikki semmoinen ylimääräinen kasvusto on siitä oksasta poistettava. Kaikki se, mikä on häiriöksi sille hedelmän kasvulle, puutarhuri poistaa kaiken sen siitä oksasta. Ja kun mä ajattelen meitä, kun Jeesus sanoo, että te olette oksat, minä olen viinipuu, te olette oksat. Kun mä ajattelen meitä tämän viinipuun oksina, niin se on kaikki Jumalan armoa, että tämä taivaallinen viinitarhuri puhdistaa myöskin meitä, silloin, kun on tarpeellista puhdistaa. Se ei ole mikään rangaistustoimi tuon taivaallisen puutarhurin puolelta, kun hän puhdistaa omiaan. Ei se ole rangaistustoimi. Hän tekee sen aina hyvässä tarkoituksessa. Hän tekee sen aina sydän täynnä rakkautta omia lapsiaan kohtaan. Että kaikki sellainen häiritsevä ja kaikki sitä oikeaa kasvua hidastava puhdistettaisiin pois sieltä meidän sisäisestä elämästämme ja meidän sydämistämme. Mä oon lukenut joskus tuosta viiniköynnöksestä ja viinipuusta, että se on sellainen kasvi, että jos siitä halutaan saada se hyvä sato, runsas sato, niin sitä on leikattava. Ja sitä on puhdistettava. Se kuuluu asiaan. Siinä ei ole mitään omituista eikä outoa, että se puutarhuri puhdistaa niitä oksia. Se kuuluu siihen asiaan, jotta saataisiin sitten runsaampi sato. Ja sen puhdistamisen tarkoitus on todella parantaa niiden rypäleiden määrää ja laatua. Sen tähden se puutarhuri niitä oksia puhdistaa. Ja tähän Jumalakin pyrkii meidän hengellisessä elämässä. Hän pyrkii tähän, että me voisimme kantaa sitä Pyhän Hengen vaikuttamaa ja aikaansaamaa hedelmää Jumalalle. Kaikessa heikkoudessamme, kaikessa vajavaisuudessammekin, että me voisimme kantaa tätä hyvää hedelmää, tätä Pyhä Henki saa meissä vaikuttaa. Että kantaisimme paljon hedelmää, niin kuin Jeesus tuossa sanoi. Ja tämä puhdistaminen, se on aina sen puutarhurin tehtävä. Puhdistaminen ei ole koskaan oksan tehtävä. Eikä oksan tehtävä ei ole myöskään koskaan puhdistaa niitä toisia oksia. Vaan se on ainoastaan sen puutarhurin tehtävä. Hän voi ainoastaan puhdistaa ne oksat. Eihän oksa voi puhdistaa itseään. Puutarhuri puhdistaa sen oksan. Se on puutarhurin tehtävä. Ja mitä enemmän tuo puutarhuri saa sitten syntymään sitä hedelmää siitä oksasta niillä omilla toimenpiteillään, niin sitä suurempihan on sen puutarhurin kunnia, eikö niin? Hän voi olla iloinen siitä, se puutarhuri voi olla tyytyväinen, että minä onnistuin nyt tämän oksan kohdalla, minä onnistuin tässä, että nyt tämä oksa tuottaa taas paremmin sitä hedelmää, kuin se on aikaisemmin tuottanut. Ja kaikki kunnia tulee sitten sille puutarhurille. Ja kun ajattelee tätä hengellisen hedelmänkin kantamista, niin kaikki se hedelmän kantaminen meidän elämässä, se tapahtuu aina Jumalan kunniaksi. Niin kuin tässä Johannes 15:8 Jeesus sanoo, että siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eikä se, että me kannamme hedelmää, Pyhän Hengen vaikuttamaa hedelmää, niin se tapahtuu Jumalan kunniaksi. Siinä minun isäni kirkastetaan. Se tuottaa kunniaa Jumalan nimelle. Ei se tuota kunniaa meille itsellemme, vaan se tuottaa kunniaa tuolle taivaalliselle puutarhurille. Ja sitten kun Jeesus sanoo tässä Johannes 15:6, hän sanoo tämän ajatuksen, että jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jeesus sanoi, että jos joku ei pysy minussa. Pysyminen Jeesuksessa, se on täysin vapaaehtoista kaikille ihmisille, ja jos joku lähtee tietoisesti pois Jeesuksen seurasta, niin me ymmärretään kyllä se, että yhteys siihen viinipuuhun, sehän katkeaa silloin. Tulee se hengellinen kuolema sitten ennen pitkää. Ja hänelle tapahtuu tämä, mitä Jeesus sanoo, että hänet leikataan pois. Se on automaattinen seuraus. Hänet leikataan sitten pois. Mutta ainut ehto vain tässä hedelmän kantamisessa on se, että me pysytään Jeesuksessa. Me pysytään tuossa totisessa viinipuussa. Ja kyllä me tiedetään kaikki se, että jokainen Jeesuksen seuraajaksi lähtenyt joutuu joka päivä sitoutumaan tähän asemaansa Jeesuksen opetuslapsena ja Jeesuksen seuraajana. Se on joka päiväistä. Sitoutumaan tähän Jeesuksen seuraamiseen. Se meidän vanha luonto, kaikki ne himoineen ja haluineen, se on päivittäin luovutettava Jeesukselle, Kristukselle. Joku on sanonut näin, että Jumalalla on vain päivän vanhoja lapsia. Me ei voi ajatella sitä, että kun minä olen niin kauan nyt ollut uskossa, kun minäkin olen ollut yli 40 vuotta uskossa, mutta ei siihen voi yhtään luottaa. Eikä ajatella, että no kun minä olen niin kauan nyt ollut uskossa, niin eiköhän tämä tästä nyt sitten vain jotenkin sitten mene. Mutta ei se, Jumalalla on vain päivän vanhoja lapsia. Joka päivä me teemme sitä luovutusta Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Luovutamme sen vanhan luontomme ja kaikki ne heikkouksineen. Me luovutamme sen Jeesukselle, Kristukselle. Me luovutamme sen hänelle. Ja täällä Galatalaiskirjeessä, sen viidennessä luvussa, Paavali antaakin tällaisen kehotuksen. Galatalaiskirje 5:24 ja 25. Hän sanoo näin. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Aika yksinkertainen asia. Mutta se ei aina tunnu niin yksinkertaiselta välttämättä. Jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli nämä kaksi asiaa Paavali tuo tässä esiin. Ja muuta oksan ei oikeastaan sitten tarvitsekaan tehdä kantaakseen hedelmää Jumalalle, kuin luovuttaa itsensä joka päivä Jeesuksen käsiin. Vaeltaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja yhtään ainutta oksaa, se taivaallinen puutarhuri, yhtään ainutta oksaa hän ei katkaise pois tuosta Kristusviinipuusta niin kauan kuin se oksa haluaa pysyä siinä puussa, niin kauan kuin me halutaan pysyä Jeesuksessa ja seurata häntä. Yhtään oksaa ei taiteta pois. Ja sitten jos luetaan vähän tuosta aikaisemmin tuo Galatalais 5, 22 ja 23. Täällä luetaan tuo 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Paavali sanoo, mitä on hengen hedelmä. Hän luettelee tässä näitä hyviä hedelmiä. Sitten hän tekee täysin selväksi, kenen aikaan saamasta hedelmästä on kysymys. Hän ei esittele omia hedelmiään, hän ei esittele opetuslasten hedelmiä, vaan hän esittelee hengen hedelmää. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Ja tätä hedelmää kukaan ihminen ei saa aikaan itse. Sen saa ainoastaan aikaan Pyhä Henki ja Jumalan armo, joka on tullut meidän osaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ne ihmisen aikaansaamat hedelmät, ne on täysin vastakohtia näille hengen hedelmille. Ihmisen aikaansaannoksia, niitä nimittäin Raamattu lihan teoiksi. Ja niihin vanha luonto pystyy kyllä hyvinkin herkästi. Se ei paljon tarvitse yllytystä, niin se pystyy niihin kyllä hyvin näppärästi ja nopeasti. Mutta se ei pysty koskaan, vanha luonto ei pysty saamaan aikaan mitään hengen hedelmää, ei minkäänlaista hengellistä, se ei pysty saamaan yksinkertaisesti aikaan. Niin kuin Jeesus sanoi siinä Johannes 15:5, mikä luettiin, että ilman minua ette voi mitään tehdä, ei yhtään mitään. Kaikki tämä hengen hedelmän kantaminen, se on mahdollista vain Jeesuksessa ja sen yhteyden kautta, joka meillä on tuohon Kristusviinipuuhun. Ja saakoon tämä yhteys oikein niin kuin syventyä minun sydämessäni ja sinun sydämessä päivittäin ja hetkittäin. Joka päivä. Ja kun ajattelee tuota hedelmän kantamisen määrää, kun Jeesus sanoo, että kantaisi runsaasti hedelmää, niin tuota hedelmän määrää, kantamisen määrää, me ei pysty omassa elämässä aina ollenkaan arvioimaan, eikä ainakaan oikein sitä arvioimaan. Usein meistä itsestämmehän tuntuu siltä, että ei sitä hedelmää ole tarpeeksi. Sehän on se En minä tiedä, onko teillä semmoista tunnetta koskaan, mutta minulla on usein semmoinen tunne ollut, että ei sitä tarpeeksi sitä hedelmää ole. Että haluaisi, niin kuin, että olisi enemmän, mutta ei sitä niin kuin tarpeeksi näyttäisi olevan. Mutta todellisen hedelmän määrän näkee ennen kaikkea vain se taivaallinen puutarhuri. Hän näkee sen todellisen hedelmän määrän jokaisen meidän elämässä. Hän näkee sen, mutta sitä hedelmää voi nähdä myöskin joskus ne meidän kanssamatkaajat, joiden rinnalla me olemme kulkeneet ehkä joskus heidän elämänsä vaikeissa hetkissä ja tilanteissa. Vaikka emme aina osaa auttaa ihmisiä, mutta joskus olemme olleet vain korvana ja kuunnelleet. Kun joku on purkanut elämänsä vaikeita tilanteita, olemme kuunnelleet ja sitten olemme voineet rukoilla ihmisten puolesta. Niin monta kertaa on näin, että niin tällaiset toiset kanssamatkaajat voi sitten joskus ehkä arvioida sitä hedelmän määrää jonkun toisen elämässä, mutta itse sitä on kyllä vaikea arvioida, eikä pidäkään tietysti lähteä kovin paljon itse sitä mittaamaan ja arvioimaan. Koska siinä, jos sitä itse oikein mittaa, niin siinä voi vaan pahoittaa oman mielensä. Mutta mä haluan tämmöisen kehotuksen jättää itselleni ja teille tässä, että pysytään tässä Kristusviinipuussa ja annetaan hänen elämänsä, annetaan hänen voimansa, annetaan hänen tuoreutensa oikein vaikuttaa meidän sydämissä sitä hyvää hedelmää Jumalan kunniaksi. Että meidänkin elämä, pieni elämä, niissä ympyröissä, missä me itse kukin ollaan ja eletään, että se sieltä voisi sitä Jumalan kunniaa kuitenkin tulla esiin ja tämän maailman keskelle. Saako Herra tätä meissä vaikuttaa?